Bendito sea el próximo Padre también que hay que son hasta luego. Amén. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το την οικουμένη σαν γυναίψας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, είχαμε φτάσει στο σημείο που ο μεγαλόσχημος μοναχός, μιλώντας για την νοερά προσευχή, έλεγε ότι ποσότητα της προσευχής φέρνει και την ποιότητα. Και έλεγε ότι η συμβολή του ανθρώπου είναι η ποσότητα. Και αυτή η συχνότητα της προσευχής είναι αποτέλεσμα της δικής του θελήσεως. Ακριβώς αυτό διδάσκουν και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας λέει ότι η προσευχή είναι δώρο της χάριτος, δηλαδή η αγιοπνευματική προσευχή. Στηρίζει αυτό που είπε προηγουμένως, ότι η ποσότητα είναι το δικό μας κομμάτι. Ο Θεός θα δώσει τη σωστή προσευχή, την ποιότητα, την ποιοτική προσευχή. Ο Άγιος Ησύχιος Ιεροσολυμίτης λέει ότι η συχνότητα της προσευχής γίνεται συνήθεια και καθίσταται δευτέρα φύσης, και ότι χωρίς τη συχνή επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού είναι αδύνατο να καθαριστεί η καρδιά. Και θυμάστε αυτό που λέει ο Κύριος στους μακαρισμούς, ότι μακάρι καθαρεί την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Δηλαδή θα δουν τον Θεό αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά. Λέμε πολλές φορές, πού είναι ο Θεός, υπάρχει ο Θεός? Πού είναι όλα αυτά, η χαρά, η ειρήνη, γιατί δεν τα βλέπω εγώ? Γιατί δεν έχουμε καθαρίσει ακόμα την καρδιά μας σε έναν βαθμό αρκετό ώστε να μπορούμε να βλέπουμε. Θυμάστε εκείνο τον τυφλό που έκανε καλά ο Χριστός και τον ρωτούσε τι βλέπεις, και έλεγε στην αρχή βλέπω, λέει, πολύ θαμπά, βλέπω τους ανθρώπους σαν δέντρα, έβλεπε σκιές. Όσο προχωρούσε η θεραπεία τόσο έβλεπε καθαρότερα. Έτσι γίνεται και με τα μάτια της ψυχής. Στην αρχή ο άνθρωπος δεν βλέπει καθαρά, βλέπει πολύ θαμπά, ή δεν βλέπει και καθόλου βέβαια, όσο είναι πολύ βουτυγμένος ακόμα μέσα στα πάθη και στην αμετανοησία. Όσο αρχίζει να μετανοεί και κόβει σιγά σιγά τα πάθη, στην αρχή τα χοντρά αυτά που βλέπει, γιατί αυτά βλέπει τα πολύ χοντρά, μετά θα δει και άλλα από πίσω που δεν τα βλέπε προηγουμένως, και όσο αρχίζει να καθαρίζει τόσο σιγά σιγά θα αρχίζει και να βλέπει. Στην αρχή μπορεί να βλέπει έτσι 2-3 πολύ χοντρά πάθη, μετά θα δει και τα πιο λεπτά, θα αρχίσει να βλέπει και τις εκδηλώσεις, ας πούμε, της υπερηφάνειας, τη ζήλια, το φθόνο, την κατάκριση, θα βλέπει έτσι και τις κινήσεις της ψυχής του κλπ. Κλπ. Θα αρχίσει να ελέγχει και τη φαντασία του, και απορρίπτοντας τα αυτά, αποκλείοντάς τα από τη ζωή του, θα δέχεται όλο και τελειότερη θεραπεία και όλο και καθαρότερα θα βλέπει τον Θεό. Στα πνευματικά τώρα, αυτή η κάθαρση δεν γίνεται με άλλο τρόπο παρά με την προσευχή. Όταν βλέπει κανείς δηλαδή τα πάθη, βλέπει τους λογισμούς, τους κακούς που τον περικυκλώνουν και μέχρι τώρα τους δεχότανε και τώρα δεν θέλει να τους δεχτεί, τι πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να επικαλεστεί τον Κύριο. Όταν βλέπει τις φαντασίες που του βάζει ο διάβολος και μέχρι τώρα τις δεχότανε και τις καλλιεργούσε ενδεχομένως και έμπαινε σε μια αρρωστημένη κατάσταση φαντασιώσεων και τώρα δεν θέλει να μπαίνει, τι πρέπει να κάνει? Να επικαλεστεί τον Κύριο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Και αυτό το όνομα του Χριστού φωνεύει, καταστρέφει, διαλύει αυτούς τους κακούς λογισμούς και αυτές τις φαντασίες μέσω των οποίων μας πειράζει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος δεν έχει σώμα, έτσι είναι πνεύμα. Και μας πειράζει μέσω της φαντασίας. Οι Άγιοι Ξανθόπουλοι, Ιγνάτιος και Κάλιστος, συμβουλεύουν συχνή προσευχή στο όνομα του Ιησού Χριστού πριν από κάθε άσκηση και κάθε καλό έργο και πράξη, επειδή η συχνότητα αυτή τελειοποιεί και την ατελή ακόμη προσευχή. Πριν κάνεις οτιδήποτε, να επικαλεστείς πολλές φορές τον Κύριο. Έχουμε πολλές φορές έτσι περιστατικά στη ζωή μας, προκλήσεις. Πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα, κάποιες κινήσεις και λέμε τι θα γίνει τώρα και πάει να μας πιάσει η αγωνία. Εκείνη την ώρα, πριν πας να συναντήσεις ας πούμε κάποιον που πρέπει να συναντήσεις κλπ, κάνε προσευχή ή πώς να μιλήσεις, τι να πεις, κάνε προσευχή και θα σου δοθεί. Θα σε δείξει ο Θεός, θα σε φωτίσει ο Θεός πώς να μιλήσεις, πώς να κινηθείς. Και θα δεις ότι είναι θαυμαστή η ενέργεια του Θεού που σου δείχνει πράγματα που ούτε καν τα έχεις σκεφτεί προηγουμένως, που δεν είχες σκεφτεί να προσευχηθεί, να προσευχηθείς, σου έρχονται μετά την προσευχή. Και λες, μα καλά, γιατί εγώ τόσο καιρό που βασανίζομαι δεν το σκέφτηκα αυτό. Και μου ήρθε τώρα. Σου ήρθε τώρα και είναι και το σωστό, γιατί τώρα ταπεινώθηκες. Και άφησες το δικό σου θέλημα, τη δική σου δύναμη, την δόξα που έχεις ότι εσύ μπορείς από μόνο σου, με τη σοφία σου, να λύσεις το πρόβλημα. Το άφησες αυτό, ταπεινώθηκες και είπες, Χριστέ μου, για να δω, φώτισέ με εσύ, τι να πω, τι να κάνω εδώ. Και τότε σου έρχεται. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, ότι χωρίς εμού ουδήναστε πειν ουδέν καλό. Κανένα καλό πράγμα χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε. Οι Άγιοι Ιγνάτιος και Κάλιστος έχουν αρκετά κείμενα που υπάρχουν στη Φιλοκαλία, όπως και ο Άγιος Ησύχιος που μας, και πολλοί άλλοι Άγιοι ασκητικοί, ησυχαστικοί πατέρες, έχουν κείμενά τους, τα οποία είναι αποθησαυρισμένα σε αυτό το πολύ έτσι πνευματικό βιβλίο, τη Φιλοκαλία. Ο ευλογημένος διάδοχος ο Φωτικής, επίσκοπος Φωτικής, παραδέχεται ότι όταν ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Θεού όσο μπορεί συχνότερα, δεν πέφτει εύκολα σε αμαρτήματα. Θυμάμαι έναν βιβλιοπόλη, δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, είχε έρθει στο Άγιο Όρος και όπως δουλεύαμε εκεί στον κήπο, μου λέει, λέω την ευχή του Κύριου Ιησού Χριστέ, ελέησέ με στο βιβλιοπωλείο και όταν πάω να πω ένα ψέμα δεν μπορώ να πω ψέματα. Με σταματάει η προσευχή. Το όνομα του Χριστού τον εμπόδιζε να πει ψέματα. Ενώ ξέρετε πως στο εμπόριο εύκολα κανείς διολυσθένει στο ψέμα. τι πείρα και σοφία υπάρχει στις συμβουλές αυτές των πατέρων και πόσο κοντά στην ψυχή του ανθρώπου ευρίσκονται τέτοιες διδασκαλίες. Πόσο πρακτικές είναι και πόσο αντίθετες με τα ηθικά παραγγέλματα των διαφόρων λογικών λεγόμενων θεωριών. Οι θεωρίες παραδείγματος χάρη λένε «Κάνε αυτήν ή εκείνη την καλή πράξη, οπλίσου με θάρρος, χρησιμοποίησε τη δύναμη της θελήσεώς σου, πείσε τον εαυτόν σου με σκέψεις για τα αγαθά της αρετής, καθάρισε το νου και την καρδιά σου από τα διάφορα κοσμικά όνειρά σου, γέμισε τη θέση τους με διδακτικές μελέτες, κάνε αγαθοργίες για να βρεις ειρήνη και γενικά ζήσε όπως το λογικό και η συνείδησή σου σου λένε. Αλλά λίμωνο, τίποτε δεν φτάνει τον πλήρη σκοπό του χωρίς τη συνεχή προσευχή, χωρίς την επιστράτευση της βοήθειας του Θεού. Όσο και αν προσπαθήσει κανείς να ισχυροποιήσει τη θέλησή του, να αποκτήσει ισχυρή θέληση, όμως ποτέ δεν θα καταφέρει κάτι ουσιαστικό. Γιατί ο Χριστός το είπε, ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Και πάλι μας το λέει συνεχώς στις ακολουθίες και στη Θεία Λειτουργία, εαυτούς και αλλήλους Χριστό το Θεό παραθώμεθα, αφήστε τα όλα στο Χριστό. Αυτό το άφημα στο Χριστό, προσέξτε, δεν είναι παθητικό, δηλαδή αφήνουμε, όπως λένε οι μουσουλμάνοι, το κισμέτ και όπως έρθει το πράγμα, αλλά σημαίνει ότι αφήνουμε στο θέλημά Του και κάνω το θέλημά Του. Αφήνω το δικό μου θέλημα δηλαδή, τη δική μου επιθυμία, τη δική μου λογική και λέω Θεέ μου ό,τι θες εσύ, όπως θέλεις, θέλεις και μου το έχεις πει ότι το θέλεις, να προσεύχομαι αδιάλειπτα. Αυτό το κάνω. Αυτό είναι άφημα. Έτσι, όταν αφαιθούμε στον Χριστό, τότε κάνουμε αδιάλειπτη προσευχή. Όσο δεν αφινόμαστε στον Χριστό και πιστευόμαστε τον εαυτό μας δηλαδή, τότε σκεφτόμαστε. Και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ή προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε τη θέλησή μας. Γιατί μας είπαν ότι αν έχεις ισχυρή θέληση, θα είσαι, ας πούμε, ένας δυναμικός άνθρωπος και θα μπορέσει να προχωρήσει τη ζωή σου. Γιατί οι δυναμικοί προχωρούν στη ζωή τους. Στην επίγεια ζωή μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα στο οριζόντιο επίπεδο, αλλά στο κατακόρυφο δεν θα κάνεις τίποτα. Δηλαδή, ο δυναμισμός αυτός καταλήγει στην κόλαση. Εκείνο που πρέπει να επιδιώξεις είναι να είσαι δυναμικός προς τα άνω. Δηλαδή, ταπεινός και υπάκος στον Χριστό. Αυτός είναι ο αληθινός δυναμισμός. Και αληθινά δυναμικός άνθρωπος δεν είναι ο θυμώδης, ο καπάτσος, αυτός που επιβάλλεται στους άλλους έτσι, με την πυγμή του, αλλά αυτός ο οποίος μπορεί να συγκρατεί τα πάθη του. Μπορεί να συγκρατεί το θυμό του, μπορεί να συγχωρεί τον εχθρό του, μπορεί να αγαπάει τον εχθρό του. Αυτός είναι ο πιο μεγάλος, ο πιο δυναμικός άνθρωπος. Να μπορεί να ξεπερνάει τον κακό εαυτό του. Και αυτό βέβαια δεν γίνεται παρά μόνο με την αδιάλειπτη προσευχή, με τη δύναμη του Χριστού. Ιδίως οι αιρετικοί το λένε αυτό. Προσπάθησε να καλλιεργήσεις τη θέλησή σου. Γιατί κέντρο δεν είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο άνθρωπος. Οπότε σου λέει να ισχυροποιήσουμε τις δυνάμεις του ανθρώπου. Να κάνει ισχυρή θέληση, να έχει ισχυρό σώμα, να έχει ισχυρό πνεύμα κλπ. Να έχει γνώσεις, να είμαι μορφωμένος. Αυτό είναι το ιδανικό του ανθρώπου, αλλά χωρίς Θεό. Έτσι, αυτό που καλλιέργησε η Δύση, το πρότυπο της Δύσης. Και διαβάζοντας κανείς και βιβλία που έχουν αυτοί, θυμάμαι ας πούμε ένα βιβλίο που υπήρχε, δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί, τα Αγνά Νιάτα, που δεν έλεγε κακά πράγματα, έλεγε συμβουλές στους νέους να μείνουν άγνοι και καθαροί. Και άλλα παρόμοια τέτοια βιβλία, τα οποία είχαν γραφτεί από όχι Ορθόδοξους. Και μέσα υπήρχε αυτό το πνεύμα, να καλλιεργήσουμε τη θέλησή μας, να ισχυροποιήσουμε τη θέλησή μας. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να έχεις και τον Χριστό. Βέβαια το λένε και αυτό, αλλά όχι έτσι όπως περνάει μέσα από τα ορθόδοξα βιβλία, όπως αυτό εδώ το προσκυνητή, που το κέντρο είναι ο Χριστός, το κέντρο είναι η προσευχή. Και η ανθρώπινη συμβολή, ας πούμε, έρχεται, είναι απαραίτητη και αυτή, αλλά εκείνο που προτεύει και προέχει είναι ο Χριστός, είναι η προσευχή. Και με τη δύναμη του Χριστού θα το κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, και όχι με τη δική μας την ισχυρή θέληση. Τώρα ας προχωρήσουμε για να δούμε ακόμη περισσότερο τι διδάσκουν οι πατέρες και τι λένε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει για τον καθαρμό της καρδίας. Όταν το πνεύμα σκοτίζεται με ακάθαρτες σκέψεις, κάνε ώστε να φύγει ο εχθρός με τη συχνή επανάληψη του ονόματος του Ιησού, γιατί η πράξη αυτή είναι ένα ολοδύναμο και αποτελεσματικό όπλο που δεν ευρίσκεται αλλού ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Έτσι, όταν γεμίζεις με ακάθαρτες σκέψεις, να επαναλαμβάνεις συχνά το όνομα του Χριστού. Όταν έχετε λογισμούς και πάνε να σας πνίξουνε, να λέτε ασταμάτητα την ευχή. Και αν δεν μπορείς να την πεις νοερά γιατί σου φεύγει, πες τη με το στόμα, φωναχτά, ψιθυριστά. Και σιγά σιγά θα μπορέσεις να την πεις και νοερά. Το όνομα του Χριστού έχει αυτή την καταστροφική ιδιότητα για τους κακούς λογισμούς. Γιατί είναι φορέας της Θείας Χάρης, δεν είναι ένα απλό όνομα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης μας διδάσκει ως εξής. Γνώριζε ότι κανείς δεν μπορεί να ρυθμίσει το νου του, ο ίδιος. Να κουρδίσεις, να προγραμματίσεις το νου σου, ας πούμε, από μόνος σου. Γι' αυτό κατά τις ώρες των ακάθαρτων λογισμών κάνε επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού συχνά και επαναληπτικά με μικρά διαλύματα και οι σκέψεις αυτές θα υποχωρήσουν. Τι απλή και εύκολη μέθοδος. Τι δοκιμασμένη πείρα. Τι αντίθεση στη θεωρητική λογική που προσπαθεί κομπαστικά να κατορθώσει την καθαρότητα με μόνο τις ίδιες του ανθρώπου προσπάθειες. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως, έτσι. Οπλίσου με θάρρος, ισχυροποίησε τη θέλησή σου. Πώς θα τα κάνεις όλα αυτά όταν σε πνίγουν οι λογισμοί. Ενώ η ορθόδοξη θεραπευτική, ο ησυχασμός, που είναι η ορθόδοξη θεραπευτική, η οποία, προσέξτε, δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι για όλους ο ησυχασμός, η αδιάλυτη προσευχή. Και οι πρώτοι χριστιανοί όλοι κάνανε νοερά προσευχή. Και μέσα στο Βυζάντιο, το λεγόμενο Βυζάντιο, που ουσιαστικά ήταν η συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ορθοδοξοποιημένη πλέον, οι βασιλείς και οι άρχοντες και ο λαός κάνανε νοερά προσευχή. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος ότι περισσότερη άσκηση γινόταν στο λαό, στους λαϊκούς, παρά στους μοναχούς. Τώρα έχουν αντιστραφεί τα πράγματα και έχει επικρατήσει η ολέθρια αντίληψη ότι ο Χριστός ζητάει λιγότερα από τους λαϊκούς σε σχέση με τους μοναχούς ως προς τη σωτηρία. Δικαιούνται να κάνουν μια πιο light ζωή, ας πούμε. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, ούτε δύο ειδών πνευματικότητες, μία για τους λαϊκούς και μία για τους μοναχούς. Μία είναι πνευματικότητα, αυτή που κήρυξε ο Χριστός και μας την διασαφήνισαν και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό και η μοναχική ζωή λεγόταν αποστολική ζωή στα πρώτα της στάδια. Δηλαδή ότι αυτοί που ακολουθούσαν το μοναχισμό ακολουθούσαν τη ζωή των Αποστόλων. Τη ζωή δηλαδή του Χριστού, όπως την δίδαξε στους Αγίους Αποστόλους. Και αυτή είναι η ζωή που ταιριάζει σε όλους μας. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι λαϊκοί είναι και έγαμοι, κατά κανόνα. Όχι όλοι βέβαια, πάλι, αλλά οι περισσότεροι είναι έγαμοι. Και έχουν επιπλέον φροντίδες και φουρτούνες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι σας συμφέρει να είστε σαν και εμένα. Θέλω να είστε σαν και εμένα, θα ήθελα να είστε σαν και εμένα, αλλά δεν σας βάζω θηλιά στο λαιμό, σαν και εμένα εννοεί άγαμη, έτσι να μην παντρευτεί. Όποιος θέλει να παντρευτεί, ας παντρευτεί, λέει, αλλά να ξέρει θα έχει θλίψεις. Και λέει ο Ρωσοσόστομος ότι αντίθετα με την επικρατούσα αντίληψη ότι χρειάζονται λιγότερα οι λαϊκοί για να σωθούν σε σχέση με τους μοναχούς, έτσι. Οι λαϊκοί, λέει, πρέπει να κάνουν περισσότερη άσκηση από τους μοναχούς. Γιατί? Και είναι και λογικό, γιατί έχουν περισσότερους πειρασμούς. Πάτε σε ένα μοναστήρι να δείτε. Να μείνετε μια-δύο μέρες να δείτε τι ωραία είναι. Ησυχία, δεν σε ενοχλεί τίποτα. Θόρυβος σπάνιος, δεν υπάρχει θόρυβος. Μπορείς άνετα να προσευχηθείς, μπορείς άνετα να διαβάσεις. Ακόμα και τις καθημερινές εργασίες τις κάνεις πολύ πιο άνετα παρά μες στην πόλη, με αυτό τη βαβούρα, με αυτό το χάος που υπάρχει. Λοιπόν, και πολύ σωστά λέει ο Ρωσόστομος ότι πρέπει εδώ μέσα που είσαι να τηρήσεις τις εντολές. Η καθαρότητα που λέει ο Χριστός πρέπει να έχουν τα μάτια σου, ας πούμε, και η καρδιά σου, να μην βλέπεις πονηρά, γιατί ήδη κάνεις μοιχεία άμα βλέπεις πονηρά, όπως ζητιέται από το μοναχό, ζητείται και από σένα. Αλλά οι προκλήσεις που έχεις εσύ είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχει ένας μοναχός ή μια μοναχή στο μοναστήριο, το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό χρειάζεται και περισσότερη προσοχή και περισσότερη άσκηση από τους λαϊκούς. Γι' αυτό, ας πούμε, λένε και κάποιοι πατέρες ότι σώζονται και οι λαϊκοί, βεβαίως, αλλά λίγο δυσκολότερα σε σχέση με τους μοναχούς. Και η δυσκολία είναι αυτονόητο από πού προέρχεται, από τους πολλούς πειρασμούς και από την πολύ προσοχή και μεγάλη γρήγορση που πρέπει να έχεις. Και για να έχεις γρήγορση πρέπει να έχεις και προσευχή. Γι' αυτό κατ' εξοχήν είναι κατάλληλο και απαραίτητο όπλο η νωρά προσευχή για τους λαϊκούς. Γιατί ακριβώς χρειάζεται γρήγορση πνευματική. Ναι.
Είπατε ότι οι λαϊκοί πιο δύσκολο θα σωθούν.
Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες.
Ναι, όχι, έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, ναι. Ναι, όμως οι μοναχοί δεν θα κρυθούν πολύ πιο αυστηρά από τους λαϊκούς. Πώς είναι να το λέω.
Αυτό σας λέω ότι το κριτήριο είναι ένα. Η νόμη του Ευαγγελίου. Δεν έχει ένα light Ευαγγέλιο, ας πούμε, για τους λαϊκούς και ένα heavy, ένα βαρύ για τους. Έτσι, το ίδιο Ευαγγέλιο. Έτσι, η κρίση είναι η ίδια. Τηρήσαμε τις εντολές, δεν τις τηρήσαμε. Κατάλαβες. Δεν έχει διαφορά. Λέει ο Ρωσόστομος ότι αυτή η αντίληψη έχει φέρει, λέει, τα άνω-κάτω. Ποια αντίληψη? Ότι ο Θεός ζητάει λιγότερα για τη σωτηρία από τους λαϊκούς παρά από τους μοναχούς. Όχι, δεν ζητάει λιγότερα, τα ίδια ζητάει. Και επιπλέον υπάρχει και η ευθύνη της οικογένειας όταν είναι έγκαμος, έτσι και των παιδιών. Τα οποία παιδιά, αν δεν τα βοηθήσεις όπως πρέπει, να πάρεις τον παράδεισο, μετά κολλάζεσαι και εσύ, έτσι. Αν εσύ δεν τα πας στον παράδεισο, κινδυνεύεις, ο γονέας δηλαδή, έτσι, ο πατέρας ή η μητέρα, κινδυνεύεις και εσύ να μην πας μετά. Δεν είναι απλώς να κάνουμε πολλά παιδιά ή να κάνουμε παιδιά, έτσι. Ιδίως οι γυναίκες, ας πούμε, που καίγονται, θέλουν να κάνουν παιδί. Και νομίζουν να κάνουν παιδί, ολοκληρώθηκαν. Όχι, δεν ολοκληρώθηκες. Αν το παιδί το βάζεις στον παράδεισο, τότε ολοκληρώνεις. Έτσι. Που σημαίνει να έχεις νόμιμο γάμο, νόμιμη συζυγία, να τηρήσεις εντολές του Θεού και να βάλεις και το παιδί σε αυτό το δρόμο. Για να μην το πάρει ο κόσμος και ο διάβολος, όπως παίρνει πολλά παιδιά σήμερα. Mm-hmm. Ναι.
Είχα διαβάσει κάτι στο Γέλετα Ρώσιο από τη Μονία τα δύο. Και είχα σοκαριστεί. Γιατί ο Γιώργος, εντάξει, είναι το προεκτικό και όλα αυτά. Και έδειχνε σε κάποιον, δεν θυμάμαι σε ποιον, μια φωτογραφία από μοναχούς πάρα πολύ. Και την δείχνει στο βιβλίο. Και του λέει, τους βλέπεις αυτούς. Δεν είναι μοναχή, δηλαδή καμία κουσάλια, δεν θυμάμαι αυτό. 15-20. Μόνο αυτό σώθηκε. Και εγώ εκεί σοκαρίστηκα. Όχι, γιατί λέω, είναι δυνατόν.
Δηλαδή. Δεν μας σώζει ο τόπος, μας σώζει ο τρόπος. Έτσι, μπορείς να είσαι και μοναχός και να μην σωθείς.
Όχι, και μπορείς να είσαι και...
και λαϊκός και να πας πολύ πιο πάνω από τους μοναχούς, δηλαδή με πολύ μεγαλύτερη δόξα στον Παράδεισο.
Πάντα να σας ρωτήσω κάτι. Όμως ένας μοναχός, αν δεν κάνει τον κανόνα του, που έχει την ημέρα, ξέρω εγώ, που του βάζει ο γέροντας, μπορεί να είναι αιτία να κολλαστεί. Ένας όμως που ζει μες στον κόσμο, αν δεν κάνει μια μέρα τόση προσευχή όσο το προβληματικό σου να κάνει, θα κολλαστεί, δεν κολλάζεται.
Ο κανόνας ποια έννοια έχει, παιδιά? Ο κανόνας δεν είναι, ας πούμε, μπακαλικό το τρόπο, να το πω έτσι. Ε. Πόσους κανόνες έχεις, έχει γράψει ο Θεός, ας πούμε, στο Δευτέρι του, πόσους χρωστάς, περνάς, κόβεσαι, ανάλογα, έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο κανόνας έχει σκοπό να μας μάθει τι, να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Και αυτό πρέπει να το μάθει και ο λαϊκός. Πόσες ώρες, ας πούμε, πρέπει να αναπνέουμε κάθε μέρα? 5 λεπτά φτάνουνε? 10, 20, 30, 50, 1 ώρα, 2 ώρες. Συνέχεια πρέπει να αναπνέεις, όλο το 24ωρο. Έτσι πρέπει να γίνει και η προσευχή μας. Έτσι, ο κανόνας και όλα αυτά είναι βοηθητικά μέσα για να τηρήσουμε τις εντολές. Να τηρήσουμε, να πάρουμε τα θεραπευτικά φάρμακα ώστε να θεραπευτούμε, να πάρουμε τη χάρη του Θεού, γιατί αυτή θα μας θεραπεύσει. Και μας βάζει ο Θεός, ας πούμε, στο μοναστήριο, όσοι γίνονται μοναχοί, τους δε άλλους τους βάζει μέσα σε μια οικογένεια, τους λαϊκούς, ας πούμε, που και η οικογένεια, πάλι να ξέρετε, ουσιαστικά είναι ένα μικρό μοναστηράκι, όπου και εκεί πρέπει να ζεις σαν μοναχός. Με ποια έννοια? Να κάνεις υπακοή. Αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα στην οικογένεια. Αν η μητέρα, ας πούμε, γυναίκα, δεν κάνει υπακοή στον άντρα και ο άντρας στη γυναίκα, δεν μπορεί να υπάρξει οικογένεια. Όπως και στο μοναστήρι, αν οι μοναχοί δεν κάνουν υπακοή στο γέροντα. Και πολλές φορές και ο γέροντας κάνει υπακοή στους μοναχούς. Γιατί έχουμε και πολύ εγωισμό τώρα στις μέρες μας. Λοιπόν, δεν μπορεί να σταθεί το μοναστήρι, θα διαλυθεί. Έτσι γίνεται. Και όλα τα υπόλοιπα. Όλες οι εντολές είναι κοινές. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα της υπακοής, έτσι, μαθαίνεις τι? Να κάνεις υπακοή στον Θεό, παιδιά. Γιατί σου λέει, ας πούμε, ο καλόγερος λέει πρέπει να έχει πάνω απ' όλη την υπακοή. Ο έγκαμος πρέπει να έχει. Πάλι την υπακοή. Για να μάθει, κάνοντας υπακοή στη σύζυγο, ας πούμε, ο σύζυγος, να μάθει την υπακοή στον Θεό. Να μάθει την ταπείνωση. Να μάθει να κόβει το θέλημά του. Γιατί το θέλημα είναι, πώς μας λέει ο Αββάς Ποιμένας, αυτός ο μεγάλος γέροντας, είναι, λέει, το χάλκινο τείχος που μας χωρίζει από τον Θεό, το θέλημά μας. Αν δεν μάθει ο άνθρωπος να κόβει το θέλημά του, τις επιθυμίες του, δεν μπορεί να σωθεί. Δεν μπορεί να σωθεί. Είδατε η Εύα, ας πούμε, της είπε ο διάβολος, φάει από αυτό τον καρπό και θα γίνεις Θεός. Αν είχε την διάθεση της υπακοής, θα έλεγε, για να ρωτήσω τον άντρα μου. Ρωτήσω τον άντρα μου. Ή επιτέλους το Θεό. Ο Θεός δεν με έφτιαξε. Εσύ ποιος είσαι, το φίδι που μου μιλάς? Να ρωτήσω το Θεό. Μου λέει το φίδι να κάνω αυτό. Ο Θεός μου έχει πει κάτι άλλο. Το ήξερε η Εύα, δεν το ήξερε. Μιλούσε με τον Θεό. Τίποτα. Το θέλημά της. Θα το κάνω, σου λέει. Ενώ ήξερε ότι κάνει παρανομία. Και ο Αδάμ φυσικά το ήξερε. Το είπε η Εύα στον Αδάμ, και ο Αδάμ δεν ήταν και αυτός σωστός. Αν ήταν σωστός θα έλεγε, κάτσε, εντάξει, περίμενε, να ρωτήσουμε το Θεό. Σου λέει αυτός να το φάμε το καρπό, αλλά πάει να ρωτήσουμε. Όχι, δεν είπε να ρωτήσουμε, ούτε ο Αδάμ. Το φάμε. Στήσαν το θέλημά τους, δηλαδή, πάνω το θέλημα του Θεού. Έτσι γίνεται και στην οικογένεια. Άμα, ας πούμε, ο ένας δεν ρωτάει τον άλλον, από εκεί γίνονται όλες τις παρεξηγήσεις. Δεν με υπολογίζει, λέει η γυναίκα. Δεν με υπολογίζει, δεν με ρωτάει τίποτα. Όντως το ίδιο, ας πούμε. Σιγά που θα τη ρωτήσω εγώ αυτή, ας πούμε, την καταφρόνη. Μετά διαλύεται η οικογένεια. Η φυτοζωή, ας πούμε. Το ίδιο και στο μοναστήρι. Άμα ο μοναχός δεν ρωτάει, δεν παίρνει ευλογία που λέμε. Το γέροντα τη γερότησα, ανάλογος έτσι, η μοναχή τη γερότησα. Δεν πρόκειται να κάνει προκοπή στην καλογερική του. Και επόμενο είναι και να κολλαστεί. Φυσικά θα κολλαστεί. Δεν σε σώζει το ότι φόρεσε τα ράσα. Ούτε σε σώζει που παντρεύτηκες. Αντιστοίχως το λέω τώρα, έτσι. Και μερικοί το έχουν. Ναι, ότι είναι σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Και εμένα μου το λέγανε έτσι. Σκοπός της ζωής του ανθρώπου, λέει, είναι να αποκατασταθεί. Να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά. Αυτό λέει ο κόσμος, έτσι. Ότι αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Εμείς δεν ξέρουμε τι είναι αυτός ο προορισμός του ανθρώπου. Υπάρχει και ένα βιβλίο, το ξέρετε, ο προορισμός του ανθρώπου. Το έχει γράψει ένας πολύ σπουδαίος Ιεραπόστολος. Ο ιδρυτής της ζωής, ο πατήρ Ευσέπης, ο Ματθόπουλος. Λοιπόν, και εκεί βλέπεις ο προορισμός του ανθρώπου. Μας το λέει ο ίδιος ο Θεός. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου, ξέρετε? Είναι Άγιος. Το καθομοίωση. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι μέσα στην κατασκευή μας. Πώς μας έφτιαξε ο Θεός? Ναι, ποιος είναι? Και εκείνος θα κάνει υπακοή όπου του στείλει ο Θεός. Στον πνευματικό του, στον γείτονα.
Ναι, υπακοή στον πνευματικό μου πότε αρέσει όμως. Ενώ στην οικογένεια, στο γάμο, κάθε μέρα σκύψε το κεφάλι κάπου πολλές φορές. Ενώ στον πνευματικό
γι' αυτό, εντάξει, είναι επισφαλής ο Θεός.
Αλλά
και εκεί θα πρέπει να βρεις κάποιον να του κάνεις υπακοή. Ο πατήρ Παΐσιος που δεν ήταν μόνος του, θυμάστε τι είχε κάνει στο στόμιο που ήταν. Είχε πάρει ένα παιδάκι που το είχαν και για λίγο λολό, ας πούμε, και ρώταγε το παιδάκι. Τι να κάνω, του λέει, να πάω, να μην πάω. Και του λέει το παιδάκι, πήγαινε, μην πας. Θα πεις τώρα τι, λολός ήταν ο πατήρ Παΐσιος και έκανε αυτό το πράγμα? Δεν είχε μυαλό? Είχε μυαλό, αλλά η υπακοή είναι ταπείνωση, έμπλεκτη ταπείνωση. Και η έμπλεκτη ταπείνωση φέρνει τη χάρη του Θεού. Δεν έχεις να ρωτήσεις, ρώτα την αδερφή σου, την πνευματική σου αδερφή δίπλα. Τι λες, να το κάνω? Άμα έχεις πνεύμα ταπεινώσεις, δεν θα πέσει τον κρεμό. Θα σε βοηθήσει ο Θεός. Γιατί εκτιμάει αυτό το πράγμα. Ήτανε κάποτε, να σας πω ένα άλλο περιστατικό, με έναν Ιεραπόστολο στην Ελλάδα. Ήτανε από αυτούς τους αφιερωμένους των αδελφοτήτων, θεολόγος ήταν. Καλός, πολύ καλός άνθρωπος. Και είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στο Αιτωλικό, κοντά στο Μεσολόγγι, για να κάνει μια ομιλία. Και έπρεπε, ας πούμε, να περάσει μέσα από την πόλη και υπήρχαν δύο δρόμοι. Και λέω, πού να πάω τώρα? Λέω, να ρωτήσω ένα παιδάκι. Και από όπου μου πει να πάω, θα πάω. Θα πεις, γιατί να ρωτήσει το παιδάκι? Δεν είχε μυαλό αυτός να αποφασίσει, να πάει το ένα το άλλο. Ήταν ταπεινός. Λοιπόν, ρωτάει το παιδάκι, του λέει, μπάρμπα, από εκεί να πας. Πράγματι, πήγε από εκεί και ξέρετε τι έγινε. Αν πήγαινε από τον άλλο δρόμο, υπήρχε περίπτωση να σκοτωθεί, γιατί έγινε ένας φόνος εκείνη την ώρα που θα περνούσε. Και τον έσωσε το παιδάκι, δηλαδή τον έσωσε η ταπείνωσή του. Όταν έχουμε ταπεινό φρόνημα, έτσι, και κόβουμε το θέλημά μας, ενεργεί ο Θεός. Γιατί ακριβώς τι κάνεις? Αφήνεις τον εγωισμό σου, ότι εσύ ξέρεις, ότι εσύ είσαι ο σοφός, και εμπιστεύεσαι τον Θεό που θα μιλήσει μέσα, και από ένα ζώο μπορεί να μιλήσει ο Θεός. Και από ένα ζώο. Πώς μίλησε με την όνο του Βαλάμ, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη. Οπότε μη φοβάστε, έχουμε πολλούς τρόπους υπακοής και πολλά μέσα υπακοής. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός χωρίς ευκαιρίες υπακοής. Αρκεί να έχουμε τη διάθεση της υπακοής, να έχουμε το ταπεινό φρόνημα, παιδιά. Έρχεται, ας πούμε, ο άλλος, το έχω πει και άλλες φορές το παράδειγμα, και σου πιάνει τη θέση. Πας να παρκάρεις, ας πούμε, χώνεται. Αν έχεις διάθεση υπακοής, θα πεις να είναι ευλογημένο. Τι, θα κάτσω να μαλώσω? Μπορεί να τα αφήσω εδώ τα μάξι και αύριο να μην το δω, να μην το βρω. Λίγα δίνονται. Λοιπόν, από το Θεό είναι. Αν το μάθεις αυτό να το λες πάντα, από το Θεό είναι αυτό. Έχασα το αμάξι, έχασα το τρένο, έχασα το αεροπλάνο. Από το Θεό είναι. Ξέρει ο Θεός. Λοιπόν, ούτε θα στενοχωριέσαι, ούτε θα αγχώνεσαι, ούτε θα πικραίνεσαι, ούτε θα μαλώνεις. Να μάθουμε να κόβουμε το θέλημά μας, παιδιά. Λες, θα πάω εκεί. Και σου λέει η μάνα σου, όχι, να μην πας. Γιατί να μην πάω? Να πάω. Όχι, δεν θα πας. Αν ταπεινωθείς και πεις να είναι ευλογημένο, θα δεις ότι θα σου βγει σε καλό. Αν πας να κάνεις το θέλημά σου, θα σου δεις όλα ανάποδα, θα σου πάνε. Και μπορεί να έχεις και πολύ άσχημα επακόλουθα. Έτσι, γιατί για να βάλει ο Θεός τη μάνα σου να σου πει όχι, κάτι κρύβεται από πίσω. Καταλάβατε. Ναι.
Αυτό που πολλές φορές απορία. Όταν πνευματικά, εντάξει, δεν είμαστε νήπια ακόμα και ερχόμαστε να σε περιπτώσεις έχουμε τέτοιο δίλημα, ξέρω, να κάνουμε, να ταπεινωθούμε, ενώ η λογική λέει το αντίθετο, ή να ακολουθήσουμε τη λογική. Και σκέφτεσαι τη μία, δεν ούτε πνευματικότητα έχω, ξέρω, έτσι, ώστε να μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, πόσο επιδιώκω να κάνω αυτή τη πράξη, ενώ χωρίς να μας βγαίνει αυθόρμητα, πόσο... Δεν ξέρω αν καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί, π.χ. αυτός ο ιεροπός, είχε την ταπείνωση μέσα του ήδη και του βγήκε κάπως αυθόρμητα. Για έναν άνθρωπο που...
που δεν το έχει μάθει να το κάνει αυτό, ναι. Να το μάθουμε έστω εξωτερικά, παιδιά. Κατάλαβα τι θες να πεις. Επειδή είμαστε ακόμα νήπιοι πνευματικά, δεν έχουμε μάθει νηπακοή. Τόσα χρόνια μας μάθανε, δυστυχώς, και δεν είναι το λάθος της αγωγής, παιδιά, προσέξτε. Σε αυτό φταίνει οι γονείς, αρχικά. Μετά φταίνε και οι παππούδες, το καλό. Μετά φταίνε και οι θείες, οι νονοί, οι νονές και λοιπά και λοιπά, και μετά το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Τι κάνουμε δηλαδή? Να λατρεύουμε το θέλημά μας και να λέμε εγώ θέλω αυτό, εγώ δεν θέλω αυτό, και επειδή εσύ δεν το θέλεις ή εσύ το θέλεις, πρέπει όλοι να κάνουν τούμπες και να λένε ναι, το παιδί αφού το θέλει πρέπει να του κάνουμε το θέλημά του, ή αφού δεν το θέλει μην το πιέσει το παιδί και πάθει κανένα ψυχολογικό. Εκεί έχουμε καταντήσει. Έτσι, αυτή είναι η λάθος αγωγή. Και γίνεται κέντρο του παιδιού εαυτός του και το θέλημά του. Και ουσιαστικά γίνεται ένας δωρολάτης το παιδί. Και όταν μεγαλώνει μετά, άντε να το ξεμάθει όλο αυτό. Γιατί θα το κάποιος, θα το καταλάβει, θα το πούνε, ξέρω κανένας παπάς, θα το πει ότι έχεις πολύ εγωισμό, έχεις πολύ θέλημα, πρέπει να κόψεις το θέλημά σου. Τι μακάρι να το κάνει. Αλλά σκεφτείτε πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα αν το είχε μάθει από μωρό. Αν το είχαν μάθει οι γονείς του. Να μάθει να κόβει τα θελήματα του, να αντιστρατεύεται στα θελήματα του, τα οποία κατά βάση, να ξέρετε, είναι τα θελήματα του σώματος. Τα σαρκικά θελήματα. Όχι μόνο τα με την ηθική έννοια, την αυστηρά, έτσι, τη στενή ηθική έννοια. Γενικά τα σαρκικά θελήματα που σε σπρώχνουν συνέχεια στη φιλιδονία και στην αραθυμία, στην σωματική ανάπαυση. Πώς λέει το λόγιο, έτσι, γιατί να κάθεσαι όρθιος, κάτσε. Γιατί να κάθεσαι, ξάπλωσε. Ας πούμε, όλο ρέπουμε προς τα εκεί. Έτσι. Λοιπόν, και το παιδάκι τι θέλει, αυτό θέλει ουσιαστικά. Εκεί καταλήγουμε. Το οποίο είναι ακριβώς η αποξένωση από το Θεό. Γιατί η σάρξη είναι κατά του πνεύματος. Και το... όταν τρέφεις τη σάρκα, χωρίζεις από τον Θεό, όταν τρέφεις τα σαρκικά θελήματα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε πρακτικά τώρα? Αυτό που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, σας πω, για να μην σας πω δικά μου λόγια. Όταν σου λένε κάνε αυτό και εσύ πας να αντιδράσεις, ας πούμε, λες, εκεί να πεις αμέσως, στην καλογική λέμε, να είναι ευλογημένο. Εσείς πέστε, εντάξει, έγινε, το κάνω. Έτσι. Γιατί άμα τους πεις να είναι ευλογημένο θα το καταλάβουμε. Να τους πεις ναι, να το κάνω, ό,τι πεις. Και ας αντιδράσεις μέσα σου. Κόψε το θέλημά σου εκείνη την ώρα. Πες εντάξει, όπως το λες, έτσι θα κάνω. Μέσα σου θα, μια, δυο, τρεις ας πούμε, αλλά σιγά σιγά θα δεις ότι θα δουλέψει αυτό. Θα δουλέψει και θα περάσει η χάρη του Θεού, παιδιά, γιατί επειδή ταπεινώνεσαι, σε βλέπει ο Θεός. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει αβοήθητο. Σε βλέπει και θα σου δώσει τη χάρη του. Και τη δεύτερη φορά θα το πεις πιο εύκολα, το εντάξει, την τρίτη θα το πεις ακόμα πιο εύκολα. Μόνο σε μια περίπτωση δεν θα πεις εντάξει. Όταν αυτό που σου λέει να κάνεις είναι αμαρτία. Τότε θα πεις όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά πάλι δεν το πεις από εγωισμό. Θα το πεις, με συγχωρείτε, αλλά αυτό ο πατέρας μου δεν με αφήνει να το κάνω. Η μάνα μου, και θα εννοήσει το Θεό έτσι και την Εκκλησία. Η μάνα μας είναι η Εκκλησία και ο πατέρας μου είναι ο Θεός. Δεν μου επιτρέπει. Έλα την Παρασκευή να φάμε, ας πούμε, να γλεντήσουμε. Δεν επιτρέπεται. Γιατί η μάνα μου δεν με αφήνει. Και η μάνα σου είναι η Εκκλησία. που σου λέει Παρασκευή είναι νηστεία. Δεν πάμε στη γλέντια και τέτοια. Καταλάβατε. Εκεί θα πεις όχι. Αλλά όταν είναι κάτι ουδέτερο, φορά το μαύρο σου αντί το κόκκινο. Γιατί να το φορέσω. Να το φορέσω. Ό,τι θες. Ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Πολύ περισσότερο όταν είναι κάτι που το βλέπεις ότι είναι σωστό, κατά Θεόν, αλλά μέσα μας βέβαια αντιδρούμε, ας πούμε, γιατί έχουμε και λίγο κοσμικό φρόνημα ή πολύ. Εντάξει, να πούμε συνέχεια τον προσκυνητή. Κοντεύουμε να τελειώσουμε την ώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, σημειώνοντας αυτές τις συμβουλές που είναι βασισμένες στην πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κυρία, η μόνη, η πιο εύκολη μέθοδος για να φτάσει κανείς στο τέρμα της σωτηρίας και της σωματικής τελειότητος είναι η συχνότης και το διάκοπο της προσευχής. Οσονδήποτε αδύνατη και αν είναι αυτή. Γιατί λέμε μερικές φορές, ναι, αλλά λέω, αλλά δεν καταλαβαίνω ή καταλαβαίνω πολύ λίγα πράγματα. Δεν πειράζει, συνέχισε. Και αυτή η αδύνατη προσευχή πιάνει. Βοηθάει. Έστω, έλεγε ένας γέροντας, μας συμφέρει, λέει, να σπέρνουμε ακάθαρτα παρά να μην σπέρνουμε καθόλου. Ακάθαρτα, δηλαδή σπόρους οι οποίοι έχουν και προσμίξεις. Ξέρετε, όταν παίρνεις να σπείρεις, ας πούμε, στάρι, μπορεί να έχει μέσα και να έχει και λίγο νοθευμένα πράγματα, να έχει και κανένα χαλικάκι, να έχει και κάτι άλλο που δεν είναι στάρι. Δεν πειράζει, σπίρτα και ας είναι και νοθευμένα. Από το να μην σπείρεις καθόλου, σπείρε και νοθευμένα, έτσι και η προσευχή. Από το να μην κάνεις καθόλου προσευχή, κάνε και ας έχει και αδυναμία, ας πούμε, και λίγο περισπασμό. Τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Σιγά σιγά θα έρθει το τέλειο. Χριστιανική ψυχή, αν δεν βρίσκεις μέσα σου τη δύναμη να λατρεύσεις τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, εάν η καρδιά σου δεν αισθάνεται ακόμη τη θερμότητα και τη γλυκιά ικανοποίηση της νοεράς και εσωτερικής προσευχής, τότε φέρε σαν θυσία την προσευχή που μπορείς να κάνεις όσοι κινείται στα όρια της θελήσεώς σου, όσοι μπορεί η δύναμή σου να προσφέρει. Το καταδύναμε. Άφησε το ταπεινό όργανο, τα χείλη σου, πρώτα απ' όλα να αποκτήσουν τη συνήθεια της συνεχούς και επιμόνου επικλήσεως. Ξεκίνα με τα χείλη, έτσι να ψιθυρίζεις. Κάθεσαι, ας πούμε, στον υπολογιστή, γράφεις, διαβάζεις, δεν μπορείς να ψιθυρίζεις και να λες και Κύριε Σου Χριστέ, ελέησέ με. Ακόμα θα έλεγα και μηχανικά. Θα πιάνεις, κάτι θα πιάνεις, έστω και μία λεξούλα, δύο λεξούλες. Να μάθουν τα χείλη να μιλάνε στον Χριστό. Άφησε τα χείλη σου να ψιθυρίζουν το ολοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού συχνά και χωρίς διακοπή. Αυτό δεν έχει μεγάλο κόπο και μπορεί του καθενός η δύναμη να το εφαρμόσει. Αυτό ακόμη είναι εκείνο στο οποίο η Συμβουλή του Αποστόλου προτρέπει λέγοντας «Δι' αυτού ουν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως, δι' απαντός το Θεό, του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Ας προσφέρουμε συνεχώς, λέει, θυσία δοξολογίας στον Θεό, του τέστη δηλαδή καρπό χιλέων που ομολογούν μέσα στο όνομά του. Όντες μέσα στο όνομα του Χριστού, ομολογούμε με τα χείλη μας το όνομά του. Η συχνότητα της προσευχής πράγματι δημιουργεί μια συνήθεια και γίνεται δευτέρη φύσης. Όπως και η αναπνοή. Από καιρούς καιρό φέρνει το μυαλό και την καρδιά σε μια ανώτερη κατάσταση. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος τηρεί την εντολή αυτή του Θεού για την αδιάλειπτη προσευχή, με τη μία αυτή εκπλήρωση εκπληρώνει και τόσα άλλα συγχρόνως. Επειδή εάν οποιοδήποτε αδιάκοπα, πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις προσφέρει την προσευχή, επικαλούμενο σιωπηλά το αγιότητο το όνομα του Ιησού, αν και στην αρχή είναι δυνατόν να κάνει την επίκληση χωρίς την ανάλογη θέρμη και το ζήλο και με την ανάγκη κάποιος επιβολής στον εαυτό του, στην αρχή είναι το ζόρι, το μεγάλο, έτσι, μέχρι να ξεκινήσει να πάρεις μπρος. Αν το κάνει όμως και αρχίσει να το ζει, τότε δεν θα έχει καιρό για ανώφελη συνομιλία, κατακρίνοντας τον συνάνθρωπό του ή δαπανώντας τον χρόνο του σε αμαρτωλές επιθυμίες και πράξεις. Κάθε κακή σκέψη με τον τρόπο αυτό φυγαδεύεται. Κάθε κακή πράξη δεν ευρίσκει πεδίο για να εκτελεστεί. Κάθε πολυλογία ή εργολογία θα έρχεται αντιμέτωπη της προσευχής αυτής και κάθε ελάττωμα δεν μπορεί να ζήσει και να καρποφορήσει αντιμέτωπο με το Θείο όνομα. Η ζυχνή εξάσκηση της προσευχής, και με αυτό να κλείσουμε, συχνά ανακαλεί την ψυχή από διάφορα αμαρτήματα και την εξασκεί και την επιστρατεύει να πράττει αυτό που είναι ουσιώδες για την επίτευξη της ενώσεως με τον Θεό. Σε ξυπνάει δηλαδή η προσευχή και σου λέει, τι κάνεις? Αυτή την ώρα αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Και σε σταματάει και σε τραβάει στον Θεό. Βλέπεις τώρα πόσο αναγκαία και απαραίτητη είναι η ποσότητα της προσευχής. Συχνότηση στην προσευχή είναι ο μοναδικός τρόπος για να φτάσει κανείς στο ύψος της καθαρής και αληθινής προσευχής. Είναι το μέσο αυτό η αρίστη και η πιο αποτελεσματική προπαρασκευή για την προσευχή και η ασφαλέστερη οδός για να φτάσει ο άνθρωπος στο τέρμα της προσευχής και της σωτηρίας. Ξεκινάς από την προσφορική δηλαδή επίκληση και σιγά σιγά προχωράς στα ανώτερα στάδια της προσευχής. Αυτά για σήμερα.
Ναι. Αυτό που είπατε για την υπακοή πριν, να κάνουμε υπακοή σε μια πνευματική μας αδελφή, στον μπαμπά μας, στη μάμα μας, τα λοιπά. Ναι, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε υπακοή σε καθαρούς ανθρώπους με καθαρή καρδιά. Δεν το κάνουμε χωρίς να δούμε άνθρωποι που είναι κοντά στο Θεό, που έχουν καθαρή καρδιά. Αν δεν είναι όμως, μπορεί να μας λένε κάτι αμαρτωλό, αλλά...
Θα κάνεις προσευχή προηγουμένως και ο Θεός θα το βάλει σωστά λόγια. Αν δεν έχεις κάποιον άλλο να ρωτήσεις, δηλαδή που να είναι 100% έτσι γκαραντή, εγγυημένος όπως τον θέλεις, πνευματικός άνθρωπος 100%, έστω και ένας απλός άνθρωπος, έτσι. Όταν εσύ προηγουμένως προσευχηθείς και πεις Θεέ μου, φώτισε τον να μου πει το σωστό, τι να κάνω, θα πάρεις την απάντηση. Όχι γιατί εκείνος αξίζει, ας πούμε, αυτός καθεαυτός, αλλά διότι εσύ με την ταπείνωσή σου τράβηξες τη χάρη του Θεού, δεν εμπιστεύθηκες στον εαυτό σου, τράβηξες τη χάρη και παίρνεις την απάντηση από αυτόν. Κατάλαβες τι λέω?
Ναι.
Το θέμα, παιδιά, είναι να έχουμε τη διάθεση να κόψουμε το δικό μας θέλημα, να έχουμε το ταπεινό φρόνημα και να πούμε γιατί εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν, αυτός είναι καλύτερος από μένα. Πιο καθαρό μυαλό έχει, πιο σωστά θα τα δει τα πράγματα. Χριστέ μου, φώτισε τον, τι να κάνω, να μου πει τι να κάνω. Και όταν δει ο Θεός την ταπείνωση, θα σε πληροφορήσει. Εντάξει, ναι.
Είπατε πριν ότι όταν τρέφουμε τη σάρκα, μας διώχνει από το Θεό. Ας πούμε, αν φάμε πολύ.
Και αυτό, ναι. Και αυτό, η γαστριμαργία και η λεμαργία.
Μα γιατί μας διώχνει από το Θεό?
Γιατί μας κολλάει στο σώμα και στη σάρκα, δηλαδή στο σαρκικό φρόνημα, το οποίο είναι γη, είναι γήινο. Και ό,τι κολλάει στη γη, έτσι, αυτό είναι αντίθετο με το πνεύμα. Με το πνεύμα, με το Θεό. Κατάλαβες, η σάρξ, λέει ο Απόστολος Παύλος, επιθυμεί κατά του πνεύματος. Το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Το σαρκικό φρόνημα, η προσκόλληση δηλαδή στις γήινες ειδονές, στις σωματικές ειδονές, υποδουλώνει την ψυχή σε αυτά. Ενώ η ψυχή πρέπει να είναι ελεύθερη από οποιαδήποτε εξάρτηση για να πετάξει τον Θεό. Όσο υποδουλώνεσαι στις ειδονές της σάρκας, στις γήινες ειδονές, είτε είναι φαγητό, είτε είναι ποτό, είτε είναι θεάματα, είτε είναι άλλες αρχικές ειδονές κλπ, γενετήσεις κλπ, όλα αυτά δένουν την ψυχή, είναι εξαρτήσεις, είναι δεσμά και δεν επιτρέπουν στην ψυχή να πάει στο Θεό. Η μεγάλη μας αρρώστια, να ξέρετε παιδιά, είναι ότι η ψυχή μας, ο νους μας, έχει υποδουλωθεί στις αισθήσεις και στη λογική. Και η λογική και οι αισθήσεις είναι για τη γη, για τα οριζόντια μεγέθη. Ο νους είναι για το Θεό. Αλλά ο νους που πρέπει να είναι ο κυρίαρχος και να υποτάσσονται στο νου οι αισθήσεις και η λογική, έχει γίνει τώρα υποτακτικός. Και κυρίαρχος έχει γίνει η λογική και οι αισθήσεις. Και ο άνθρωπος είτε είναι λογοκρατούμενος και σου λέει ό,τι λέει η λογική, ό,τι βλέπω, ό,τι ακούω, ό,τι πιάνω, η λογική, η οποία συνεργάζεται με τις αισθήσεις και δουλεύει με τις αισθήσεις, αλλά όχι με την πίστη. Ο νους δουλεύει με την πίστη. Όταν πιστεύεις, με το νου πας στον Θεό. Όταν όμως υποτάσσεις το νου στη λογική, η λογική θα σου πει δεν υπάρχει Θεός. Γιατί με τις αισθήσεις δεν μπορείς να τον πιάσεις τον Θεό ή να τον δεις ή να τον ακούσεις. Αυτή είναι η μεγάλη μας αρρώστια. Έχει γίνει μια αντιστροφή μέσα μας. Και όταν κανείς κάνει την ωραία προσευχή, ενισχύει το νου του και σιγά σιγά υποτάσσονται οι αισθήσεις και η λογική στο νου και είναι ελεύθερη η ψυχή να πάει στο Θεό. Όσο τρέφουμε τις αισθήσεις, τόσο ενισχύουμε αυτή την υποταγή του νου στις αισθήσεις. Έχεις ισχυρές αισθήσεις, έτσι ο άνθρωπος που τα βλέπει όλα, είναι μέσα σε όλα, που ο κόσμος τον θεωρεί σπουδαίο, πολύ σπουδαίο, έτσι, τετραπέρατο, είναι όλος μάτια και αυτιά και τα πιάνει όλα. Ποια όλα όμως? Στα οριζόντια επίπεδο πιάνει. Στο πνευματικό, στο κατακόρφο δεν πιάνει τίποτα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι έξυπνος. Πνευματικά είναι πολύ χαζός. Γιατί έχει υποδουλώσει το νου του, την πιο ανώτερη δύναμη που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, στις αισθήσεις και στη λογική. Όσο τρέφεις τις αισθήσεις, δηλαδή δίνεις θεάματα στα μάτια, δίνεις φαγητά στην γεύση και στην όσπρηση, δίνεις άσματα σατανικά κλπ. Στα ότα κλπ. Κλπ. Όσο τρέφεις τις αισθήσεις και τις ενισχύεις και τους δίνεις τις ειδονές που τρέφουν τις αισθήσεις, τα ειδονικά των αισθήσεων, αντικείμενα, τόσο γίνεσαι άνθρωπος των αισθήσεων και ο νου σου κολλάει στις αισθήσεις, έτσι, και υποτάσσει τις αυτές. Και μετά λέει ο άνθρωπος, τι είναι καλό? Αυτό που δίνει ειδονή. Και αναζητάει πλέον ειδονές. Σαρκικές ειδονές, αισθησιακές ειδονές. Πάει ο αθέος μετά, έχασε τον Θεό. Μετά σου λέει δεν υπάρχει Θεός. Θεός είναι η κοιλιά, Θεός είναι το σώμα, Θεός είμαι εγώ. Αυτός ο άνθρωπος πάει στην κόλαση. Γι' αυτό μας λέει ο Χριστός, μην τρέφετε τις αισθήσεις. Τι θα κάνετε? Εγκράτεια. Εγκράτεια. Δηλαδή, δεν μπορείς να κόψεις τελείως το φαγητό, αλλά θα το περιορίσεις. Δεν μπορείς να κόψεις τελείως τα θεάματα, θα τα περιορίσεις. Τις συναστροφές επίσης, τα ακούσματα, τις συνομιλίες επίσης. Εγκράτεια σε όλα αυτά, στη σωματική ανάπαυση. Για να βοηθήσεις το νου να απελευθερωθεί από αυτή την κυριαρχία των αισθήσεων. Και να επιστρέψει από αυτή τη διάχυση που έχει στον κόσμο μέσω των αισθήσεων, να επιστρέψει στον εαυτό του και μετά να ανέβει στο Θεό. Αν ο νους δεν επιστρέψει στον εαυτό του, δεν βρει τον εαυτό του ο άνθρωπος, δεν μπορεί να βρει το Θεό. Είδατε που λέμε είμαστε χίλια κομμάτια μέσα μας. Είμαστε χίλια κομμάτια σκορπισμένοι. Γιατί? Γιατί η ψυχή μας, ο νους μας έχει σκορπιστεί στις αισθήσεις. Και κοιτάμε να δούμε, να ακούσουμε, να φάμε. Όλο εκεί. Ο νους μας είναι όλο εκεί. Και έχουμε χάσει ουσιαστικά την ψυχή μας. Αυτό είναι το χάσιμο της ψυχής. Γιατί η ψυχή σου δεν είναι στον εαυτό της, είναι σκορπισμένη σε όλα αυτά που έρχονται και δίνουν ειδονή στις αισθήσεις. Κόβεις λοιπόν την ειδονή από τις αισθήσεις όσο είναι δυνατό και δίνεις δυνατότητα στο νου να ξαναγυρίσει τον εαυτό του, να βρει τον εαυτό του ο άνθρωπος. Και μετά διά του εαυτού του βρίσκει τον Θεό. Όταν έρθει ο νους στην καρδιά, έτσι, και κάνεις νοερά προσευχή, καρδιακή προσευχή, εκεί ο νους συναντιέται με τη χάρη του Θεού που πήραμε στο βάφτισμα, η οποία υπάρχει και αυτή εκεί μέσα. Και όταν ενωθεί ο νους με τη χάρη του Θεού, τότε είναι η επιτυχία. Τότε ο νους θεώνεται. Αλλά αυτό θέλει εργασία. Όλο αυτό που λέμε κάθαρση, φωτισμός, για να φτάσουμε στη θέωση. Στην ένωση του νου με τη Θεία Χάρη. Συνεργάζεται εκεί με τη Θεία Χάρη ο νους και σιγά σιγά αρχίζει να καθαρίζει την καρδιά, να διώχνει όλα αυτά τα μπάζα που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος και να αρχίσει να βλέπει. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Εντάξει, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σας, παιδιά.